Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Բարև ձեզ, հարգելի ընկերներ, այս ծրագրի ընթացքում կարող եք լսել։ Ինտերֆաքսի հաղորդմամբ Պերմիակովի դատավարությունը կանցկացվի Հայաստանում, բայց ռուսական ռազմաբազայի տարածքում և ռուսական օրենքներով։ Ղարաբաղի նախագահի առաջին արձագանքը Բերձորյան բռնությանը Բակո Սահակյանը ափսոսանք է հայտնել առանց մեղավորների նշելու։ Թեժ քննարկումներ ազգային ժողովում շրջանառության հարկի մասին օրենքի վերաբերյալ։ Այս և այլ թեմաների մասին առաջիկա օրերին, բայց նախ լսենք վերջին լուրերը։ Դրանք առանձնացրել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Բերձորի միջադեպի կապակցությամբ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր խորհրդակցություն է հրավիրել և իրավապահներին հանձնարարել անցկացնել մանրակրկի ծառայողական քննություն տեղի ունեցած միջադեպի վերաբերյալ, ասվում է պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով հանրային խորհրդի հայտարարություն է տարածել դատապարտելով Բերձորի միջադեպը։ Ղարաբաղի ղեկավարության ոչ համարժեք քայլերը լուրջ վնաս են հասցրել հայ ժողովրդի երկու հատվածներին և Արցախի անվտանգությանը, նաև կասկածի տակ դրել Ղարաբաղի որպես ժողովրդավարական և իրավական պետության միջազգային բարի համբավը, ասված է վերլուծական կենտրոնի հայտարարությունում։ Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ կասկածվող Վալերի Պերմյակովի դատը կանցկացվի Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմաբազայի կայազորային դատարանում, հաղորդում է ռուսաստանյան Ինտերֆաքս գործակալությունը։ Հղումաններով իրադրությանը ծանոթ աղբյուրների, գործակալությունը գրում է, որ նման որոշում է ընդունվել Հայաստանում տեղակայված ռազմակայանի վիճակի վերաբերյալ երկկողմ համաձայնագրի հիման վրա։ Հայաստանի և Ռուսաստանի իրավապահները նաև համաձայնեցնում են համատեղ մեղադրական եզրակացությունը, որը հիմնվելու է ռուսական օրենսդրության վրա։ Հայաստանում Ամերիկա Միացյալ Նահանգների դեսպանատան Թվիթերյան էջը տեղեկացնում է, որ Հայաստանում ԱՄՆ նորանշանակ դեսպան Ռիչարդ Միլս կրտսերը հաջորդ շաբաթ կժամանի Երևան։ Միլսը, հիշեցնեմ, նախքան այս նշանակումը Բեյրութում Միացյալ Նահանգների փոխդեսպանն էր։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը հանդիպել է ՀԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկի հետ և քննարկել շփման գծում ստեղծված իրավիճակը։ Փոխանցում է ապագործակալությունը Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման կոնգրեսին է ներկայացրել 2016 թվականի բյուջեի նախագիծը, որը կազմում է $4 տրիլիոն։ Օրինագծով նախատեսվում է ավելացնել կորպորացիաների ու ամենահարուստ ամերիկացիների հարկերը, փոխարենու միջոցներն ուղղելով դեպի միջին խավը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Պերմյակովի դատավարությունը կանցկացվի Հայաստանում, բայց ռուսական ռազմաբազայի տարածքում և ռուսական դատարանի կողմից, իսկ հայ իրավապահները իրենց գործողությունները պետք է համաձայնեցնեն ռուսական կողմի հետ։ Ժամեր առաջ այս մասին հաղորդեց Ինտերֆաքս գործակալությունը, հղումանելով քննությանը մոտ կանգնած իր աղբյուրներին։ Գյումրիում մինչդեռ շարունակվում է ստորագրահավաքը Ավետիսյանների ընտանիքի 7 անդամների սպանության մեջ մեղադրվող զինծառայողին հայ իրավապահներին հանձնելու պահանջով։ Թեև գլխավոր դատախազը երկու շաբաթ առաջ խոստացել էր այս հարցով նամակ գրել ռուս գործընկերոջը, սակայն իր ձևակերպմամբ տղամարդու խոստումը դեռ չի կատարել։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Կարզվանցյանը։
Ռուսական լրատվական գործակալության տարածած այն տեղեկությունը, թե Պերմյակովի դատավարությունը կանցկացվի ռուսական ռազմակայանի տարածքում, զինվորական դատարանում ու նաև այն, որ հայ քննիչների ձեռքի տակի հասնյութերը ռուսական կողմին են փոխանցվելու, Գյումրիի ժուռնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանի կարծիքով, ռուսական կողմը փորձում է Հայաստանում առկա տրամադրությունները պարզել։
Կարծում եմ, որ զոնդաժի նպատակով տրամադրություններ շոշափելու Հայաստանում, թե ինչպիսի արձագանք կլինի սրա, բայց անկախ դրանից վերջը ռուսական աղբյուրը ասել է, որ ռուսական կողմը զինվորական դատարանն է դատելու բազայի տարածքում, ես չգիտեմ, բազա ասելիս գուցե իրենք հետո կայազորային դատարանը Չարբախի նույնպես կհամարեն, որ դա բազայի տարածքում է, և կորոշեն, որ քանի որ բազայի տարածքում է, դատը պիտի փակ լինի և այլն։ Հիմա սա ռուսական կողմի դիրքորոշումն է համենայն դեպս հայտարարված, իսկ հայկական իշխանությունների կամ նրանց ինչ մնացել է իշխանություններից Հայաստանում, նրանց դիրքորոշումը առայժմ չի հնչել։
Հիշեցնեմ, որ հունվարի 15-ին Հայաստանի գլխավոր դատախազ Կոստանյանը Գյումրիում ասուլիսի ժամանակ չբացառեց, որ Պերմիա COVID-ի դեմ հարուցված քրեական գործը միասնական դառնա։ Պահանջը, որ առաջ էին քաշել գյումրեցիները, դեռ օրակարգում է։ 10 օր է Գյումրիի տարբեր թաղամասերում ընթանում է ստորագրահավաք։ Ուղղված Հայաստանի նախագահային ու ազգային ժողովին մոտ 8000 ստորագրություն արդեն հավաքվել է։ Նախաձեռնության անդամներից Արմեն Ներսիսյանին լսենք։
Արդյունքներից կախված մենք որոշենք, թե ինչպես ենք հանձնել, չի բացառում երթ, չի բացառում ակցիաներ այդ հանձնման պարագայում, և եթե փորձենք հիմա ընդհանրացնել, գյումրեցիները շարունակում են այս հարցում պահանջատեր մնալ և դեռ սպասում են իշխանությունների քայլերին։
Ինչքան եք սպասում?
Ես ասացի, մինչև 40 մենք ստորագրությունները շարունակելու ենք, որից հետո, որի հիմքի վրա արդեն որոշել ենք, թե ինչպես ենք շարժվելու առաջ։
Հիմնադիր խորհրդարանի ավտոերթի նկատմամբ Բերձորում տեղի ունեցած բռնություններից 3 օր անց այսօր այդ մասին խոսել է նաև Ղարաբաղի նախագահը։ Բակո Սահակյանը խորհրդակցություն է հրավիրել ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի և ոստիկանության պետի մասնակցությամբ և հանձնարարել է ծառայողական քննություն անցկացնել։ Տեղի ունեցածը որակելով որպես անկարգություն, Սահակյանը միաժամանակ խուսափել է կոնկրետ մեղավորների մատնանշել։ Այժմ չի հաղորդվում նաև, արդյոք իրավապահները գործ են հարուցել բռնության կամ մեքենաները ասելու փաստով, պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր իրավապահների հետ խորհրդակցություն է անցկացրել, Ղարաբաղի ոստիկանապետին հանձնարարելով մանրակրկիտ ծառայողական քննություն իրականացնել Բերձորի մոտ տեղի ունեցած միջադեպի վերաբերյալ։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, այդ քննության արդյունքները զեկուցվելու են Բակո Սահակյանին անհրաժեշտ եզրահանգումների համար։ Մեջբերելով Սահակյանի խոսքերը, Ղարաբաղի նախագահի մամուլի ծառայությունը ոչինչ չի հաղորդում քրեական գործ հարուցելու մասին։ Ավտոերթ կազմակերպելու նախաձեռնությունն ի սկզբանե դժգոհություններ առաջացրել մեր հասարակության տարբեր հատվածներում, ասել է Բակո Սահակյանը, պնդելով, թե հավաստի տվյալներ են ունեցել, որ երթը կասեցնելու համար Քաշաթաղի շրջան հարյուրավոր մարդիկ են մեկնել, և ոստիկանությունն էլ հասարակական կարգը պահպանելու ու հնարավոր բացասական զարգացումները կանխելու նպատակով ստիպված է եղել իրականացնել համապատասխան միջոցառումներ։ Չմատնանշելով մեղավորների, Ղարաբաղի նախագահը միայն ափսոսանք է հայտնել, որ հնարավոր չի եղել խուսափել անկարգություններից և բախումներից։ Փաստաբան Երվանդ Վարոսյանը ազատության հետ զրույցում աբսուրդ որակեց ծառայողական քննություն անցկացնելու մասին Բակո Սահակյանի հանձնարարությունը, պնդելով, որ ոստիկանը չի կարող ինքն իր գործունեությունը քննել։
Միայն կադրերը, որոնք հրապարակվել են, ակնհայտ վկայությունն են այն բանի, որ առնվազն քրեական գործ արդեն իսկ է հրապարակման պահին պիտի հարուցվի։ Առնվազն պաշտական դիրքի չարաշահման հանցակազմի հատկանիշներ այդ կադրերում երևում են։
Երվանդ Վարոսյանը մատնացույց է անում ծեծի տեսարանները, գույքի վնասումը, երբ մահակներով կոտրվում էին ավտոմեքենաների դիմապակիները։
Սակայն չի բացառվում, որ քննության ընթացքում պարզվի, որ նաև պիտի ծեծը ըստ հետևանքների որակվի, հայ այդ ծեծողների արարքը, այլ կերպ խոսք է գնում նաև հեռախոսներ հափշտակելու, գումար հափշտակելու մասին, այդ ամենը պիտի քննության առարկա դառնա, և ոստիկանությունը այդ քրեական գործի քննության հետ ոչ մի կապ պիտի չունենար։
Ընդ որում, փաստաբանի համոզմամբ, ոստիկանական այս բռնություններում տեսանելի է հանցավոր չարամտությունը։
Ակնհայտ է, որ ոչ մի թեկուս խելամիտ, թեկուս հորինված բացատրություն այդ գործողությունների տակ չեն կարող դրվել։
Բերձորում տեղի ունեցածի հետ կապված արդյոք որևէ գործողություններ ձեռնարկում է Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը, փորձել է պարզել Անուշ Մարտիրոսյանը։
Պարոն Հայրապետյան, հունվարի 31-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից ներկայացուցիչներ եղել են արդյոք դեպքի վայրում։
Եթե դեպքի վայր ասելով, դուք ինիկատի եք ունենում կոնկրետ այն 31-ի այն ժամը, երբ որ տեղի ունեցել, դեպքը տեղի է ունեցել, ապա ոչ, նախ մենք չենք տեղեկացված, չենք եղել, օֆիցիալ տեղեկացված չեմ եղել ես, որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, որ պատրաստում է ավտոշարասուն, թե երթ եւ այլն եւ այլն։
Պարոն Հայրապետյան, իսկ դուք նկատել եք արդյոք, որ նախքան այդ ավտոերթի մասնակիցների Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն գալու փորձերը հենց Ստեփանակերտում ամեն ինչ արվել է, որպեսզի դա տեղի չունենա, որովհետեւ մամուլը այդ մասին շատ է գրում, դուք ինքներդ տեղյակ չեք այդ մասին եւ ինչ կարել եք ձեռնարկել։
Եթե դուք դրանք հասկանում եք, ուրեմն այդ միջոցների ձեռնարկումը հասկանում եք այն, որ մարդիկ որթողված էին կամ հասարակությունը, հասարակական կազմակերպությունը, այլ մանավանդ երիտասարդական կազմակերպությունները, ես կիսում եմ դա, իրոք այդպես է եղել, մարդիկ չէին ցանկան, որ նման ցանկություն չունեին, դա պարզ երևում էր։
Լավ, դուք ասում եք, որ դեմ էին, սոցիոլոգիական հարցում կա եւ հայտնի է քանի տոկոս
դեմ։ Ես սոցիոլոգական հարցում չեմ անցկացրել, դա իմ խնդրի բոլորովին, սակայն ես ապրում եմ մի քաղաքում, որի բնակչությունը ընդամենը 45-50,000 է, մի քիչ ավել լինի, բարձր որ ուզես չուզես դու այդ բաների խոսակցությունների վկայես դառնում։
Հիմա ձեր կարծիքով, պարոն Հայրապետյան, այս իրավիճակը որքանով է համապատասխանում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ստանձնած պարտավորություններին ժողովրդավարություն ապահովելու հարցում, որովհետև եթե նույնիսկ մեկ հոգի ցանկանում է լսել, ասենք Ժիրայր Սեֆիլյանին, ինչու պիտի դա խոչընդոտվի, արդյոք դուք այստեղ խնդիր չեք տեսնում։
Ուրեմն հարցը պարզ է, սակայն դա էլ է կապված արդեն եզրահանգումներ անելու հետ։ Խախտվել է այդ մարդկանց իրավունքները, թե այդ մարդիկ են խախտել այլոց իրավունքները, թե խախտել են այս հանրապետությունում գործող օրենքները։ Ես նման գնահատական եմ ոչ այս կողմին, այսինքն ոստիկանությանը, ոչ էլ երթի մասնակիցներին չեմ տալիս, քանի որ ես համարում եմ դա շատ վաղ։
Իսկ որևէ կերպ կարող է ձեր կարծիքով արդարացված լինել ընդհանրապես մարդկանց այդ ձևով ծեծելը։ Դուք տեսել եք տեսանյութերը, դուք տեսել եք այդ արյունոտված դեմքերը, դատելով այդ տեսանյութերից ո՞րն է ձեր եզրակացությունը, որևէ դեպքում կարելի է արդյոք մարդկանց խաղաղ քաղաքացիներին այդ աստիճան ծեծի ենթարկել։
Դուք ավելի լավ կլինի, որ այդ հարցը ուղղեք քաղաքական, հասարակական գործչի, քանի որ ես պարտավոր եմ միայն ու միայն հաշվի առնել փաստերը, այդ հարցին ես չեմ կարող ձեզ պատասխանել։
Տեղափոխվենք ազգային ժողով, այստեղ թեժ քննարկումներ են շրջանառության հարկի շուրջ։ Կառավարությունն առաջարկում է ձեռներեցներին անհանգստացնող հիմնական պահանջը պարտադիր փաստաթղթավորումը հետաձգել մինչև հուլիս։ Ոչ իշխանական ուժերը միջդեռ պնդում են, որ ժամանակ ձգելը հարցի լուծում չէ, և պահանջում են օրենքն ընդհանրապես կասեցնել։ Կհաջողվի արդյոք կառավարությանը այս հարցի շուրջ համաձայնության գալ խորհրդարանի հետ։ Տեղից հաղորդում է Հովհանես Մովսիսյանը։
Ելիք խորհրդանում այսօր առավոտից մեկնարկած նիստում դեռ շարունակվում է մինչ այս պահը քննարկվել շրջանառության հարկի մասին օրենքի գործարկումը հետաձգելու հարցը, իշեցնեմ շաբաթօրներ վարչապետ փաստորեն նման նախաձեռնությամբ հանդես եկել եւ այսօր քննարկվում է հենց հետաձգելու հարցը, քանի որ շրջանառության հարկի մասին օրենքի կապված բողոքի ցույցեր եղան եւ նաեւ երյակներ հայտարարությամբ հանդես եկել եւ պնդում էր, որ պետք է նաեւ արտահերթ նիստ անցկացնի, ինչտեղ երյակի ուժերը երեք վարչապետի հետ խորհրդանում հենց հանդիպման ժամանակ համաձայնության եկան, որ այդ հարցը արտահերթ նիստ չեն անցկացնի, բայց կառավարությունը պետք է խնդիրելու և հիմա պաստորեն այդ լուսմում առաջարկել է, սա առիկ դարձում, որպես մագորները նորից քննադատեն կառավարության ներկայացրած օրենքը։ Նաիրա Զորաբյանը ասաց, որ պաստորեն կառավարությունը նույն կերպ է գործում, նույն կերպ է շարժում և պետք է հիմնովին փոխել օրենքը։ Նաիրա Զորաբյանը ասաց, որ Բարգավաճ Հայաստանի շանթաններ կնում են սկյուրք և հանդիպումներ են ունենալու այն մարդկանց հետ, ովքեր ժամանակին իրասեր գործ են եղել և պաստորեն իշխող ուժի գործունեությունից դուժել են և չեն կարողացել աշխատել, և նաև այս մարդկանց հենց մարդկանց առաջ է պատասխանատվություն կրում։ Նաև ասաց, որ պետք է կառավարությունը կարողանա ձեռքերը գտնել, քանի որ կառավարությունը ապրում է, որ գիտի ովքեր են խոշոր ձեռնարկատերերը, եթե չգիտի արդեն տարակուսելու է տալիս։ Պատգամավորները բոլոր քննադատությունները ուղղում էին նաև ֆինանսների նախարարության հասցեին հարկային և բանկային մարմինների կողմ և ասում են, որ այս կառույցները պետք է հենց զբաղվեն և գտնեն, թե ովքեր են խոշորները, ովքեր պաստորեն խախտումներ են անում։ Եվ Վարդանգ Միրոնյանը, ֆինանսների փոխնախարար, դերազորների դրությունն ասաց, որ որոշ խնդիրների իհարկե եղել են, որոնք կարգավորվել են շրջանառության հարկի հետ կապված, կար նաև նրա խոսքով իրազեկման խնդիր և իրենք լուրջ իրազեկումներ են անցկացրել։ Եվ այդ քննադատություններին ուղղված հարկային և մաքսային մարմիններին նա ասաց, որ չկա նման երկիր, որ որտեղ գործարարները հաճույքով են աշխատում հարկային մարմինների հետ, բայց պետությունն էլ իր գործառույթն ունի եւ իրենք պետք է ստուգումներ իրականացնեն։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Ադրբեջանը լայնածավալ զորավարություններ է սկսել, որոնց մասնակցում է մոտ 20,000 զինծառայող և մեծաքանակ ռազմական տեխնիկա։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը չի հաղորդում, թե երբ կավարտվեն այդ զորավարությունները։ Մանրամասները փորձել է պարզել Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ադրբեջանի զինված ուժերի 3 մեկնարկած օպերատիվ մարտավարական զորավարժություններին մասնակցում են երկրի բանակում ներգրավված բոլոր զորատեսակներն, այս մասին տեղեկացնում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը, հատուկ ընդգծելով, որ զորավարժությունները մեկնարկել են Իլհամ Ալիևի հրահանգով։ Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչությունը տեղեկացնում է, որ զորավարժություններին մասնակցում է 15,000 զինծառայող, մոտ 300 միավոր զրահատեխնիկա, ավելի քան 200 միավոր հրետանի և հրթիռային կայանքներ։ Բացի այդ զորավարժություններին մասնակցում են Ադրբեջանի ռազմաօդային ուժերի մոտ 2 տասնյակ օդանավեր եւ ուղաթիռներ, ներգրավված են նաեւ հակաօդային պաշտպանության ուժերը, որոնք ըստ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության պետք է օդից ապահովեն զորախաղերին մասնակցող ստորաբաժանումների անվտանգությունը։ Կանոնավոր բանակի ստորաբաժանումներից բացի զորավարժություններին մասնակցում է նաեւ շուրջ 5,000 պահեստազորի զինծառայող, զինապարտների։ Այս մի խմբի ներգրավման նպատակն ըստ ադրբեջանական աղբյուրների բանակի զորահավաքային կարողությունները ստուգելն է։ Բուն զորավարժությունների ընթացքը ղեկավարում են ադրբեջանական բանակի երկու ամենաբարձրաստիճան սպաները՝ պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովն ու գլխավոր շտաբի պետ Նեջմեդդին Սադիխովը։ Երկուսն էլ ի դեպ Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակցության բավական հարուստ փորձ ունեն։ Զաքիր Հասանովը մարտական գործողություններին մասնակցել է հորադիզի ուղությամբ, իսկ Սադիխովը գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը անփոփոխ կերպով զբաղեցնում է դեռ պատերազմի վերջին շրջանից 1993-ի նոյեմբերի 2-ից։ Հավել է մի դեպ, որ Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչությունը զգալիորեն սահմանափակում է զորավարժությունների մասին տեղեկատվությունն, այս պահին լրատվամիջոցներում հայտնվել են միայն զորավարժությունները պատկերող մոտ 1 տասնյակ լուսանկարներ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը մինչ այս պահը չի հստակեցրել նաև զորավարժությունների անցկացման վայրն ու տևողությունը։ Հարկ է նկատել, որ վերջին 10 ամիսներին Ադրբեջանի զինված ուժերն առնվազն 4 խոշոր զորավարժություն են անցկացրել, այդ թվում շփման գծի և Հայաստանի հետ պետական սահմանի անմիջական հարևանությամբ։ 2014-ի ապրիլին լայնածավալ զորավարժություններ են անցկացնում Նախիջևանում տեղակայված առանձին համազորային բանակի ստորաբաժանումները։ Հունիսին արդեն զորավարժություններ մեկնարկեցին Շեմախի շրջանում մոտ 4,000 զինծառայողների մասնակցությամբ։ Ադրբեջանական բանակը զորավարժություններ անցկացրեց նաև անցած աշնանը, նախ սեպտեմբերին, ապա նաև նոյեմբեր ամսին։ Վերջինը հիշատակված զորավարժություններն ի դեպ մեկնարկեցին հայկական Մի-24 ուղաթիռի կործանումից հաշված ժամեր անց 2014-ի նոյեմբերի 13-ին։ Այս մի զորավարժություններին մասնակցում էր շուրջ 5,000 զինծառայող, դրանք ադրբեջանական կողմի յուրատեսակ պատասխանն էին Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի կողմից նոյեմբերին անցկացված միասնություն 2014 անվանումը կրող զորավարժություններին, որոնց հիշեցնեմ, մասնակցում էր 47,000 զինվորական, շուրջ 900 միավոր զրահատեխնիկա և 2,000 միավոր ժետանի։ Միասնություն 2014 զորավարժություններին մասնակցում էր հայկական բանակի ընդհանուր թվակազմի 80%-ը։
Ծրագրի այս մասում տեղափոխվենք Ուկրաինա։ Արևմուտքի կողմից զենքի հնարավոր տրամադրումը Ուկրաինային զգալի ազդեցություն կունենա Դոնբասում ընթացող պատերազմի վրա։ Ուկրաինայում ծավալված այս պատերազմի ֆոնին, սակայն, Դոնեցկի ինքնահռչակ հանրապետության ղեկավարը ռուսական եթերում ռասիստական հայտարարություն է արել։ Մանրամասները ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Դոնեցկի ինքնահռչակ ժողովրդական հանրապետության ղեկավար Ալեքսանդր Զախարչենկոն Ռուսաստանի պետական հեռուստատեսությամբ 3 հերարցակված մամլոասուլիսում վիրավորական արտահայտություն է արել հրյաների հասցեին, ինչը կարող է վկայել անջատականների առաջնորդի ծայրաստիճան լարված և ոչ ադեկվատ հոգեվիճակի մասին։ Նա ասել է, թե Կիևի վարչակարգը ղեկավարում են, մեջբերում են հրյա ժողովրդի խղճուկ ներկայացուցիչներ։ Միջազգային քաղաքականության տեսակետից այս բացարձակ անպարկեշտ հայտարարությամբ Զախարչենկոն հանդես է եկել ասուլիսի ավարտական բաժնում, մինչ այդ հեգնանքով ասելով, թե Ուկրաինայի կառավարությունում ոչ ոք ձեռքում սուր չի պահել, հիշել է նաև, ինչպես էր հրեական կոզակությունն ապստամբում բացահայտ հակասեմիթական երգը, որի տեքստը հրյաների վախկոտության, ծախվածության մասին է, և այդ ամենից հետո արել իր արդեն հիշատակված տգեղ արտահայտությունը Վիկտոր Պորոշենկոյի ղեկավարած կառավարության մասին։ Նա ասել է, թե մեջբերում եմ, Տարաս Շևչենկոն և Տարաս Բուլբան հիմա գերեզմանում շուր են գալիս, տեսնելով, թե ով է ղեկավարում արդիական Ուկրաինան։ Շևչենկոն Ուկրաինայի ազգային գրականության հիմնադիրն է համարվում, իսկ Բուլբան Նիկոլայ Գոգոլի հայտնի ստեղծագործության հերոսներից է։ Կարելի է ենթադրել, որ Մոսկվան կնախատի Զախարչենկոին այդ կարգի մեկնաբանությունների համար, քանի որ դրանք ակնհայտ վնաս են հասցնում հենց այսպես կոչված ռուսաց աշխարհի վարկին։ Մինչդեռ պատերազմը շարունակվում է, ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով հանձնակատարը այսօր հաղորդել է, որ ըստ ամենաթարմ տվյալների, Ուկրաինայում անցյալ տարվա ապրիլից սկսված բախումներում առայսօր զոհվել է ավելի քան 5,358 մարդ։ Հանձնակատարը ասել է, որ Ուկրաինայի արևելքում տեղի ունեցող պատերազմը կարող է վերածվել իսկական աղետի, որը անհրաժեշտ է անհապաղ կանխել։ Մինչդեռ Վաշինգտոնում արդեն լրջորեն քննարկում են Ուկրաինային մարտական աջակցության հարցը, առայսօր Բարակ Օբամայի վարչակազմը գերադասել է Կիևին փոխանցել ոչ մարտական նշանակության օգնություն՝ սաղավարտներ, դեղորայք, կապի միջոցներ, արդիական այլ սարքավորումներ, սակայն հիմա Օբամայի շրջապատը խոսում է մարտական օգնության անհրաժեշտության մասին։ Այդ կարծիքն են հայտնում Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի ուժերի հրամանատար գեներալ Ֆիլիպ Բրիդլովը, պաշտպանության նախարար Չակ Հեյգլը, պետքարտուղար Ջոն Քերրին, միավորված շտաբերի պետ Մարտին Դեմպսին։ Ըստ Վաշինգտոնից ստացող հաղորդագրությունների, մարտական օգնության գաղափարին սկսել է հավանություն տալ նաև ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Սյուզեն Ռայսը, ով նախկինում այն ռիսկային էր համարում։ Պետքարտուղարի նախկին տեղակալ Դեյվիդ Քրեմերը The Wall Street Journal հանդեսում երեք հրապարակած վերլուծական հոդվածում առաջարկում է Կրեմլի ագրեսիան զսպելու համար ուկրաինացիներին տրամադրել մարտական զենք, պատժամիջոցներ սահմանել Գազպրոմի նկատմամբ և Ռուսաստանի բանկային սեկտորը անջատել Սվիֆթ համակարգից, ինչը կարող է պարզապես կաթվածահար անել ռուսական ֆինանսական տնտեսական դաշտը։ Սակայն Քրեմերի խոսքերով Սպիտակ տունը գոնե այս ժամանակաշրջանում գուցեև կգերադասի զերծ մնալ նմանօրինակ շատ կտրուկ քայլից։
Ծրագրի այս մասում թերթենք օրվա մամուլը, ուշագրավ հրապարակումները առանձնացրել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հրապարակ թերթի հետ զրույցում Ղարաբաղյան ազգային վերածնունդ կուսակցության նախագահ Հայկ Խանումյանը Բերձորի դեպքերի վերաբերյալ պատմում է. «Մեջբերում, Արցախում 10 օր շարունակ տեղի էր ունենում այդ երթի դեմոնիզացիան, հրեշի կերպարի ներկայացումը, օգտագործելով հանրային հեռուստատեսությունը, իշխանական կայքերը, կառավարությունից ցնվող հասարակական կազմակերպությունների, պետական կառույցների ներուժը, վարչական կառույցները»։ Լուրեր են տարածել, որ իբր գալիս են Մայդան սարքելու Արցախում, կարգու կանոնը փոխելու, երևանցի զինծառայողներին վերցնել տանելու։ Այս դեմոնիզացիային, որին մասնակցել են նաև խորհրդարանական ուժերը, հետևել են վայրագործողություններ։ Մի խոսքով, սա նախօրոք մշակված օպերացիա էր, բայց չէի մտածում, որ կարող էր այսքան դաժան լինել ամեն ինչ։ Թեման շարունակելով, հայոց աշխարհը հարց է հնչեցնում. «Լավ, այդ ինչ մի բարդագույն խնդիր էր, որ անհնար էր լուծել առանց բռնության ու բռիության, դրանք ինչ է, զինված ավազակախմբի դեմ էին ելել, որ այդպես զինավար դիրքավորվել էին ավտոճանապարհին ու շրջակա բարձունքների վրա, այդքան անհնար բան էր առանց բռնության դիմելու բացատրել, հասկացնել, որ ակցիան դադարեցվի, այսինքն ավտոերթի մասնակիցները շրջվեն, հետ դառնան»։ Անդրադառնալով Բերձորի դեպքերի վերաբերյալ ազգային ժողովի նախագահ Գալու Սահակյանի հայտարարությանը, թե ես կատարվածը չեմ կարող դատապարտել, որովհետև ես տեղում չեմ եղել, չորրորդ իշխանությունը գրում է. Փաստորեն Գալու Սահակյանին թվում է, թե որևէ մեկը կարող է գնահատական տալ միայն այն դեպքերին, որոնց անձամբ ներկա է գտնվել։ Այդ տնաշեններ, բայց այդ ինչու է Օբամայից պահանջում, որ անպայման ճանաչի և դատապարտի հայոց ցեղասպանությունը, չէ՞ որ նա ամենայն հավանականությամբ տեղում չի եղել, հեգնում է թերթը։ Դժվար է պատկերացնել մի իրավիճակ, որ Ժիրար Սեֆիլյանի գլխավորությամբ ավտոերթը կայանալու դեպքում իր ետևից ավելի բացասական բանի հանգեցներ, քան հանգեցրեց այն այդպես վայրենի կերպով ընդհատելը, նկատում է հայկական ժամանակը, հավելելով, որ իրենց գործողություններին հող նախապատրաստելու համար Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները լկտիաբար խաբել են նաև սեփական ժողովրդին, նրանց էլ տրամադրելով հայաստանցիների դեմ։ Ղարաբաղում ժողովրդի մեծամասնության կարծիքով ավտոերթի նպատակը եղել է դժգոհություն առայն, թե ինչու են հայաստանցի երիտասարդները ծառայության մեկնում Լեռնային Ղարաբաղ, այսինքն որոշ տակ գլուխներ արեցին մի բան, որի հետևանքները դեռ երկար, շատ երկար դժվար է լինելու վերացնել։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Եվ վերջում հայ առաքելական եկեղեցին Հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի կապակցությամբ Հայոց ցեղասպանության զոհերի սրբագրման գործընթաց է սկսել դեռ 2005 թվականից, հրավիրելով մի քանի եկեղեցական բարձրագույն ժողով, քննության առնելով սրբադասման կարգը, ձևը և հրճակման օրը։ Այս թեմայով այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ մանրամասն խոսել է Մայրաթորի ներկայացուցիչը, Գանե Դանիելյանն է պատմում։
Հայոց ցեղասպանության զոհերի նահատակների սրբադասման հրճակումը տեղի կունենա ապրիլի 24-ի նախորդին, ապրիլի 23-ի երեկոյան Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում։ Բաց խորանի ներքո ամենայն հայոց կաթողիկոս նորի Սուրբ Օծություն Տեր Գարեգին II-ը կաթողիկոսական կոնդակով կհրճակի Հայոց ցեղասպանության նահատակների սրբադասումը։ Բագրատ եպիսկոպոսը համոզված է, որ այդ օրը ողջ ժողովուրդը ներկա կգտնվի սրբադասման հրճակման առողակարգին։
Որպեսզի այդ օրը ապրիլ 23-ին մեր ժողովուրդը ներկա գտնվի խոկումով, աղոթքով, վեհությամբ եւ հպարտությամբ, նախ որ պատմական իրադարձությունը տեղի ունեմ 400 տարվա ընդմիջումից հետո, եւ երկրորդ իրենց կյանքը խառնելու մասնակցություն ունենալու այս սրբադասման հրճակմանը մեր սուրբերի հետ, մեր ցեղասպանության մեծ նահատակների այդ սխրանքին եւ հերոսությանը, գիտակցված նահատակության, եւ ես բառը ես հստակ շեշտում եմ,
Պաստորեն, բավական մեծ ժամանակահատված է, վերջին անգամ մեր եկեղեցին սրբադասել է Մովսես Տատևյալցի կաթողիկոսին 400 տարի առաջ, թե ինչու այս ընթացքում սրբադասում տեղի չի ունեցել, Բագրատի եպիսկոպոսը դժվարանում է պատասխանել, նշելով, որ հավանաբար դրա համար տարբեր պատճառներ են եղել, պատմական, քաղաքական եւ այլն, եւ եկեղեցու հայրերը հնարավորություն չեն ունեցել բազմակողմանի քննություն կատարելու ու այս կամ այն անձը կամ անհատների խումբը սրբադասելու, սուրբ հրճակելու։
Մեզ ընծայվել է այս հնարավորությունը այսօր, դրա համար ես միշտ ասում եմ, որ մենք երանելի սերունդ ենք, որ մեզ այդ հնարավորությունը տրվել է։ 1960-ական թվականներին Վազգեն առաջին Բեապար հայրապետը ընդհանուր դարձյալ եպիսկոպոսած ժողովով քննության են առել, զանազան քննարկումներ են տեղի ունեցել, բայց գործընթացը կիսատ է մնացել, չեն կարող ասել ինչ պատճառներով, գործընթացը ամեն դեպքում կիսատ է մնացել։
Իսկ սրբադասման հատուկ կարգ, ինչպես օրինակ կաթոլիկ եկեղեցունն է, հայ առաքելական սուրբ եկեղեցին չունի։ Հավանաբար ասում էր Բագրատի եպիսկոպոսը, հայ առաքելական սուրբ եկեղեցին սրբադասման համար առաջնորդվել է ժողովրդի ներսում տասնամյակների ընթացքում ձևավորված, ժողովրդի մեջ տարածում գտած պատկերացումներով այս կամ այն անհատի կամ անհատների խմբի մասին, և եկեղեցին այդ ամենը քնության առնելով ի վերջո կաթողիկոսական կոնդակով հավաստագրել է, սուրբ կամ սրբեր է հրճակել։ Հայոց ցեղասպանության զոհերին սրբադասելով առաջին հայացքից կարող է տպավորություն ստեղծվել, թե եկեղեցին նրանց նահատակությունը Օսմանյան Թուրքիայում, հայերի ցեղասպանությունը գուցե ակամայից կապում է կրոնական շարժարիքների հետ, բայց չէ որ հայերի ցեղասպանության պատճառները նախ եւ առաջ քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական բնույթ են ունեցել, նաեւ իհարկե կրոնական շարժարիքն է գործածվել, գաղտնիք չէ որ նահատակվելուց առաջ շատերին են առաջարկել մահմեդականություն ընդունել, ոմանք ընդունել են եւ փրկվել, բայց մեծ մասը հայերի իրադասել է նահատակվել, բայց քրիստոնյա մնալ։
Ցեղասպանության մեր նահատակները իրենց գիտակցված նահատակությամբ վկայել են հավատքի ճշմարտության մասին, իրենց հավատարմության մասին, թե իրենց հավատքին եւ թե իրենց հայրենիքին, եւ նաեւ ուսանելի օրինակ են դարձել մեզ համար, թե ինչպես կարող է մարդը իր կյանքի գնով, իր զոհաբերության խորհրդով կյանքի շարունակականությանը նպաստել եւ ուսանելի դառնալ այն մեզ համար, թե ինչպես պետք է ապրել ընդհանրապես։
Բագրատ եպիսկոպոսը հավելեց նաև, որ հայ առաքելական սուրբ եկեղեցին սրբադասման և Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի տարելիցի կապակցությամբ միջոցառումների մասնակցության նպատակով հրավեր է ուղարկել քրիստոնյա բոլոր եկեղեցիներին։ Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկանից երեկային ծրագիրն ավարտվեց, ուղիղ եթերում այն վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Հիմնական թողարկմամբ Ազատությունը եթերում կլինի երեկոյան ժամը 7-ին, իսկ մինչ այդ հնարավորության դեպքում այցելեք մեր կայքեջ ազատություն.am։